Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U posljednjena 24 časa još 54 pozitivnih na COVID-19, što je nešto više od 1% testiranih, preminula jedna osoba. Srbija potpisala financijski sporazum od 70 miliona evra za prvi deo predpristupnih programa Evropske unije za ovu godinu. Srbija može da računa i na novac iz plana za oporavak unije, rekao komesar za proširenje Oliver Varhilji. To je iznenađujuće dobra vest, odgovorio predsjednik Vučić. Pandemija je dovela do izazova kakve čovečanstvo do sada nije vidjelo, poruka na otvaranju konferencije o svetu posle virusa korona. Premijerka Ana Brnabić navela je da će se na međunarodnom planu još voditi zdravstvena i ekonomska borba. U Minneapolisu vanredno stanje zbog ubistva Afroamerikanca, protesti širom Minnesote. Završena online nastava za osnovnu školu. Počinje popravljanje ocena i pripreme za malu maturu. Nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Novak Đoković dobio specijalnu povelju Ministarstva spoljnih poslova za neprocenjiv doprinos afirmaciji Srbije. I sutra nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 22 stepena. Prema najnovijim podacima objavljenim na sajtu Ministarstva zdravlja, u Srbiji od virusa korona obolelo još 54 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih 11.354.
U posljednja 24 sata preminula je jedna osoba, od početka epidemije 242. Od posljednjeg izveštaja testirano je 5.215 uzoraka, na respiratoru je 8 pacijenata. Do sada je izlečeno više od 6.520 obolelih. Na kraju 12. nedelje epidemije nazire se njen kraj, poručuju epidemiolozi.
Evropska unija je dodelila Srbiji 70 miliona evra bespovratnih sredstava u okviru prvog dela IPA programa za ovu godinu. Novac je namijenjen za lokalni razvoj, poboljšanje konkurentnosti i zapošljavanje. Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhilji rekao je da Srbija može da računa i na deo sredstava iz plana za oporavak Evropske unije, koji je vredan 750 milijardi evra. Predsjednik Srbije odgovorio da je to iznenađujuće dobra vest za našu zemlju. Pripremio Milenko Marković.
IPA program su predpristupni fondovi EU namenjeni za sveukupan razvoj zemlje koja pregovara o članstvu, rekla je ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ta sredstva će prema njenim rečima pomoći da se smanje regionalne razlike u Srbiji, ali i omogućiti da se približimo prosečnom nivou evropskih regiona.
Ja bih htjela posebno da naglasim da je ovo samo prvi deo za 2020. godinu IPA koju smo programirali u iznosu od 70,2 miliona evra i očekujemo uskoro da finalizujemo i ovaj drugi deo koji će iznositi 98 miliona evra. Pre svega se odnosi naravno na lokalni ekonomski razvoj, podršku privredi, podršku zapošljavanju, dakle obrazovanje, zdravstvu, socijalnoj zaštiti. Drugi deo paketa će se odnositi na projekte zaštite životne sredine, energetike, velike, dakle, infrastrukturne projekte, ali naravno i na podršku procesu evropskih integracija u smislu pregovaranja po poglavljima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio na pomoći, podsjetivši da nije obaveza zemalja članica da izdvajaju novac za našu zemlju. Vučić smatra da treba ulagati pre svega u južne, jugoistočne i jugozapadne delove centralne Srbije, kao i u sever Vojvodine.
Vidimo koliko je važno da posebno u mikropreduzeća, mala preduzeća, u razvoj preduzetničkog duha utičemo u tim delovima Srbije. Evropska unija je najveći izvor stranih direktnih investicija u Republiku Srbiju. Ja želim da ljudi u Srbiji znaju da mi imamo podršku Evropske unije za, recimo, put koji treba da oživi našu Toplicu. Govorimo o putu Niš, Prokuplje, Kuršumlija, Merdare, Priština. Mi moramo da pokažemo poštovanje prema tim parama koje dobijamo od vaših poreskih obveznika. Srbija očekuje da dobije ne jasnu perspektivu samo, već da se govori i o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Komesar Oliver Varhelji, koji se prilikom potpisivanja ugovora o pomoći uključio video linkom iz Brisela, je rekao da je u posljednjih 13 godina Srbija dobila 2,8 milijardi evra pomoći od EU. On je najavio da ćemo moći da računamo i na deo paketa od 750 milijardi evra za oporavak zemalja članica.
Pokušat ćemo da uključimo Srbiju i druge zemlje Zapadnog Balkana što više budemo mogli u tu stranu oporavka ovog paketa. To znači da ćemo predložiti državama članicama dodatno finansiranje za predpristupni instrument koji će omogućiti da se brzo krene sa poslom na ekonomskom oporavku i mi također predlažemo dodatno finansiranje za budućnost koji se odnosi na cijelovo susjedstvo, a to također uključuje i Zapadni Balkan. Moj odgovor je da, na pitanje da li Srbija može da dobije pomoć od ovog plana za oporavak Evropske unije.
Aleksandar Vučić je rekao da je najava Olivera Varhelija sjajna vest za Srbiju.
Mi nismo očekivali nikakve pare, ni jedan dinar iz ovog fonda od 750 milijardi. To za nas nisu beznačajni iznosi. Ja sam posebno zadovoljan zbog nečega što je dva puta ponovio u svom izlaganju komesar Varhelji danas, a to je da čekamo taj jesenji investicioni razvojni plan, ekonomski plan za ceo region. To je nešto što ceo Zapadni Balkan čeka i sa velikom pažnjom i sa ogromnim nadanjima pratit ćemo dešavanje u Briselu očekujući da možemo da dobijemo značajniju podršku.
Gotovo 2/3 naše spoljno-trgovinske razmene je sa zemljama Evropske unije, zbog čega Vučić ističe da će se dobre posljedice plana oporavka osjetiti i u Srbiji.
Pandemija je dovela do izazova kakve čovečanstvo do sada nije vidjelo, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić na otvaranju konferencije Svet posle virusa korona. Naveo je kako to ipak ne znači da bi odgovor trebalo da bude traženje izgovora za nedostatke i loše poteze u budućnosti. Premijerka Ana Brnabić je navela da pandemija nije završena i da će se na međunarodnom planu još voditi zdravstvena i ekonomska borba. Učesnici konferencije su istakli da su se mnoge države oslonile na sopstvene resurse u borbi protiv virusa, ali da bi oporavak morao da se odvija kroz međunarodnu saradnju. Detaljnije Nikola Denčić.
U svetu se više stvari promijenilo u prethodnih 6 mjeseci nego u prethodnih 20 do 30 godina, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Naglašava da bi u narednom periodu trebalo pratiti kako se sa krizom bore najmoćnije države svijeta i pažljivo sagledavati situaciju u globalnim odnosima.
Pouka iz svega ovoga što sam rekao je da mi ostajemo na evropskom putu, ali mi nećemo da idemo protiv naših saveznika i onih ljudi koji su nam pomagali tokom pandemije i držat ćemo se svoje slobode, svoje nezavisnosti, radit ćemo i sa Kinom i sa Rusijom, a pravo da vam kažem, rešio sam i da odgovaram svima koji mi svakoga dana drže pridike, lekcije i sole pamet o našoj saradnji sa, recimo, Narodnom Republikom Kinom. Ono što je za Srbiju važno, to je ubrzani oporavak evropske i svjetske ekonomije. Sve što se brže oni budu oporavljali, sve što oni brže budu rasli, mi ćemo, nesumnjivo je, imati veći rast i uspevati da obezbedimo bolju poziciju za Srbiju.
Premijerka Ana Brnabić poručuje da se Srbija dobro borila sa epidemijom i da su pred svim zemljama sada dva pitanja. Da li će biti drugog talasa i kada će se oporaviti ekonomije?
Mi još uvek ne živimo u svetu posle korone. Koronavirus je i dalje prisutan. Dakle, svet se i dalje bori protiv koronavirusa i proći će, ja mislim, značajno još vreme dok mi ne budemo videli kako će zaista izgledati svet posle korone. I ne mislim da je tu potrebno samo da prođe vreme da se svet izbori sa samim virusom, a mislim da će na to kako geopolitički izgleda svet posle korone, da ćemo na to sačekati čitav period ekonomskog oporavka nakon COVID-19.
Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo najavila je da će zvanični Peking u naredne 2 godine usmjeriti 2 milijarde dolara pomoći zemljama koje su najviše pogođene pandemijom. Pored direktne pomoći, Kina će se kao i do sada zalagati za međunarodnu saradnju.
Kina će nastojati da se dalje otvara prema svetu, a isto vreme treba da obratimo više pažnje na rast rastući jaz između bogatih i siromašnih. Kina će i dalje promovisati globalizaciju koja će se razvijati u pravcu otvorenosti i tolerancije opšteg dobra. Problem koji su nastali globalizaciju mogu se rešiti samo u razvojnom procesu globalizacije.
Sa tim da je produbljivanje međunarodne globalne saradnje budućnost, saglasan je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.
Ovo je ono što će dati odgovor i u političkom i u ekonomskom smislu na izazov i privredni i ekonomski koji je ispred nama i koji će omogućiti svetu da što brže izađe iz ove recesije i otvori novi put razvoja.
Učesnici konferencije su zaključili da je pandemija pokazala koliko je svet povezan i da niko koliko god se izolovao ne može biti potpuno zaštićen.
Na konferenciji je organizovani panel posvećen zdravstvenim aspektima pandemije virusa korona. Taj panel prati Nataša Ćimović.
U Srbiji još nije odjavljena epidemija, ali se već govori o drugom talasu, možda na jesen. Nije još rečeno ni da skinemo maske i rukavice, tako da svi učesnici međunarodne konferencije Svet posle korone ovde u klubu poslanika imaju zaštitnu opremu na sebi, kao i mi, naravno, novinari. Tako da te mere u zatvorenom prostoru pogotovo treba i dalje da primenjuju i svi ostali građani. Dokle će to tako biti, pitali smo člana kriznog štaba, epidemiologa Predraga Kona.
Ja mislim negde otprilike već sredinom juna, a u julu sigurno. Velika je verovatnoća da u julu više neće biti virusa uopšte. Mislim da će sasvim retko da se otkriva, pa čak i onda je besmisleno da svi nose maske. Govorim sada i za one koje stalno pominjem da su poslednji koji treba da skidaju, to stari od 65 godina, hronični bolesnici i da se mogu malo bake i unuci i deke i unuci da se malo više podruže. Znači, to će biti u letu. Dakle, mi ulazimo u jedan bezbedniji period, uopšte nema dileme. Sam virus više nema potencijal da se podigne do onog nivoa kakav je bio. Izlazimo praktično iz epidemije, to nema sumnje. Prelazimo u neko sporadično javljanje koje će biti narednih par nedelja možda još i na kraju očekujemo kako nestanu i smrtni ishodi, posle toga očekujemo da se ne otkriva više ni virus.
Šef kineskog medicinskog tima u Srbiji, dr. Peng Jiang, ocenjuje za prvi program Radio Beograda da se naša zemlja uspešno izborila sa epidemijom, ali kaže da mere opreza nisu na odmet u slučaju da se virus korona ponovo pojavi na jesen.
Vjerovatno u tom periodu. Ali to je vrlo teško pretpostaviti. Vrlo je teško pretpostaviti iz prostog razloga što ovaj virus, kada pronađe odgovarajuće uslove, odgovarajuće vrijeme, mnogo je veći broj ljudi koji se kreću u okupljanje, on će naći načina da se proširi.
Doktor Srđe Janković, član kriznog štaba, veruje da drugi talas virusa neće biti kao prvi.
To znači da ćemo morati još dugo da stražarimo da ne dođe do ponovnog unošenja i ponovnog epidemijskog talasa, s tim što ipak ne očekujem da on može da bude po intenzitetu uporediv sa onim prvim.
Bio bi slabiji.
Očekujem bio slabiji. Ne možemo da kažemo ništa apsolutno pouzdano, jer postoje različiti modeli, scenariji i mogućnosti, ali ako se i ove sprovode mere predostrožnosti, mislim da je ekstremno malo verovatno da bi moglo doći do veće epidemije kao one koje smo imali ovo proleće.
Epidemiolozi očekuju da u narednim danima ne bude smrtnih slučajeva i da se vremenom može očekivati i nula pozitivnih na virus korona. Toliko iz kluba poslanika.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara od danas više nije COVID bolnica. Tačan datum početka rada nakon obavljenih svih epidemioloških procedura, između ostalog i testiranja zaposlenih, biće objavljen na bolničkom sajtu.
Ovo su novosti dana. Sprečavanje novih priznanja Kosova, afirmacija Srbije, ali pre svega suprotstavljanje pandemiji COVID-19, najveći su izazovi Ministarstva inostranih poslova u prošloj godini koje obeležava dan diplomatije. Tim povodom ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao je da jedan od spoljnopolitičkih prioriteta ostaje sprečavanje, odnosno povlačenje priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, koje više nema većinu u međunarodnim forumima. Izveštava Sanja Brkić.
Epidemija COVID-19 stavila je na test modernu diplomatiju, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, ministarstvo je predano i aktivno radilo kako bi se suzbile posljedice virusa.
Ministarstvo je posredstvom svoje diplomatske mreže planiralo, koordiniralo i realizovalo evakuaciju ukupno oko 19.000 naših građana koji su se zatekli u inostranstvu u vreme izbijanja pandemije. Želim posebno da istaknem da nismo zanemarili ni strane državljane koji su želeli da se vrate u svoju maticu, od kojih je ukupno 809 besplatno prevezeno u svoje zemlje. Kao izuzetno značajan doprinos ministarstva želim da istaknem i da je u prethodnom periodu obezbeđeno preko 200 dozvola za prelete naših vazduhoplova kako bi se realizovao 41 humanitarni let Air Srbije kojima je transportovana neophodna medicinska oprema i humanitarna pomoć.
Ministar kao jedan od većih diplomatskih uspeha navodi da je čak 18 zemalja povuklo, odnosno preispitalo odluku o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Tačan broj onih koji podržavaju ili ne podržavaju, od ukupno 193 članice Ujedinjenih nacija, za 92 zemlje može da se kaže da postoji dokument o priznanju, 96 zemalja ne priznaje Kosovo i 5 zemalja je u promenljivom stavu, ali uglavnom ne glasaju za Kosovo. Hoću da vam kažem da Kosovo više nema većinu u međunarodnim forumima.
U prethodnih godinu dana nastavilo se sa intenzivnim radom na daljem unapređenju odnosa sa zemljama u regionu, kao i sa glavnim partnerima Srbije, Evropskom unijom, Rusijom, Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama. Šef diplomatije ističe da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Srbije kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta.
Svoju posvećenost evropskim vrednostima pokazali smo na delu i upravo kad je reč o saradnji sa evropskim partnerima u kontekstu pandemije. Veoma cenimo što je nakon konsolidovanja situacije na nacionalnom nivou u okviru Evropske unije, ubrzo posle izbijanja pandemije uspostavljen visok nivo saradnje. Podsjetio bih da se jedna od prvih odluka Evropske unije nakon konsolidacije svojih redova ticala prenamene neutrošenih financijskih sredstava iz okvira IPA fondova radi suzbijanja pandemije u Srbiji u iznosu od 93 miliona evra bespovratne pomoći. Podrška je pružena i u vidu finansiranja dodatnih kargo letova za dopremanje medicinske opreme.
Dačić je podsjetio da je tokom protekle godine proširena mreža diplomatskih predstavništava, kao i da naši državljani mogu da putuju bez viza u 75 zemalja. Ministar je uručio specijalne povelje teniseru Novaku Đokoviću za doprinos afirmaciji Srbije i ambasadoru u Iranu Draganu Todoroviću, koji je uspeo da omogući vraćanje dece Slavici Burmazović iz te zemlje.
Novak Đoković je poručio da se svakog dana trudi da zastupa prave životne vrednosti i vrline, koje su duboko ukorenjene ne samo u njegovoj porodici, već i u celom srpskom narodu.
Ja volim i poštujem svoju zemlju i svestan sam izazova i prepreka ponekad koje imam u svetu, ali i takođe i odgovornosti i dužnosti da svoju zemlju i sebe i svoju porodicu predstavim u najboljem mogućem svetlu u svakom trenutku. Ja ću nastaviti da volim i poštujem Srbiju i svoj narod i nastavit ću da poštujem i uvažavam sve druge narode sveta, jer verujem da kada se dela i misli iz takve emocije, da se nepogrešivo radi i čini prava stvar.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, rekao je da bi svi trebalo da poštuju odluku Kosovskog ustavnog suda, kojom potvrđuje dekret o imenovanju Abdulaha Hotija za mandatara nove vlade. Ustavni sud u Prištini prethodno je odlučio da nema potrebe za novim izborima i da može da bude formirana nova vlada.
I Evropska komisija traži poštovanje odluke Ustavnog suda. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Dalović nada se da će uskoro biti formirana nova vlada i pregovarački tim Prištine, kako bi bio nastavljen dijalog sa Beogradom i pronađeno održivo rešenje. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa kaže da postoji šansa da sednica kosovskog parlamenta, na kojoj će se glasati za novu vladu, bude sazvana za sutra ili najkasnije za ponedeljak, prenosi Indeks Online.
15 časova i 19 minuta.
Odluka kojom je Hrvatska ukinula zabranu prelaska granice za 10 zemalja, među kojima nije Srbija, nije motivisana bilateralnim odnosom prema Srbiji, naglasila je ambasada Hrvatske u Beogradu i navela da je odluka usklađena s preporukama Evropske komisije. Praćenje epidemioloških procena otvorit će mogućnost novim odlukama o prelasku granice Hrvatske, naročito u vreme početka turističke sezone, u kojoj Hrvatska ostaje otvorena za turiste, poslovne ljude i druge goste iz Srbije, navodi se u saopštenju ambasade Hrvatske.
Grčka će od 15. juna otvoriti granice za posetioce iz 29 zemalja, među kojima i Srbija. Kako je saopštilo tamošnje ministarstvo turizma, posetioci će biti nasumično testirani, a vlada će pratiti situaciju i procenjivati stanje u vezi sa virusom. Lista zemalja za koje Grčka otvorila granice biće ažurirana pre 1. jula.
Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će izvesti vojsku na ulice pošto su demonstranti u Minneapolisu probili ogradu i zapalili policijsku stanicu 3. dana nereda izazvanih ubistvom Afroamerikanca Georgea Floyda, koga su policajci ugušili tokom hapšenja. U nasilnim demonstracijama u Minneapolisu poginula je jedna osoba i uhapšeno najmanje 5 demonstranata. Policija je na demonstrante ispaljivala suzavac i gumene metke. Protesti su održani i u Njujorku, Chicagu, Los Angelesu, Denveru i drugim gradovima. U svetu je gotovo 6 miliona ljudi zaraženo koronavirusom. Najviše u Sjedinjenim Američkim Državama 1.713.000. Na drugom mestu je Brazil sa preko 400.000 obolelih. Do sada je od koronavirusa umrlo više od 358.000 ljudi. U Rusiji su za jedan dan umrle 232 osobe, što je najviše od početka epidemije. Broj žrtava u Austriji povećan je pošto su ispravljeni podaci iz Beča. U Kini u poslednja 24 časa nije registrovan ni jedan novi slučaj virusa korona.
Ovo je Radio Beograd 1. Pred Višim sudom u Nišu nije održano pripremno ročište pred suđenje Ninoslavu Jovanoviću, koji je prošle godine oteo i zlostavljao 12-godišnju devojčicu iz Suvog Dola.
Ročište je odloženo za 16. jun, jer je sud utvrdio da Jovanoviću nije dato pravo da se upozna sa sadržinom pisanog nalaza i mišljenja specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, kojim je veštačena njegova uračunljivost. Posle ročišta biće zakazano suđenje. Više javno tužilaštvo u Nišu je krajem marta podiglo optužnicu protiv Ninoslava Jovanovića, ali zbog zaštite interesa maloletne oštećene nije saopšteno za koja se krivična dela tereti.
Ekonomske teme. Ministarstvo financija je dopunilo pravilnik o načinu prijave i uplate jednokratne novčane pomoći, kojim se omogućava državljanima Srbije da dobiju 100 evra ako u trenutku podnošenja prijave imaju važeću ličnu kartu, rekao je ministar Siniša Mali.
On je objasnio da će pravo na pomoć steći svi građani koji su izvadili lične karte posle stupanja na snagu uredbe 24. aprila. Prethodni pravilnik je predviđao da jednokratnu pomoć države mogu dobiti samo građani sa važećom ličnom kartom, a ne i oni kojima je istekla ili je nisu izvadili.
Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u prva 4 meseca ove godine iznosila je nešto manje od 14 milijardi dolara, što je pad od skoro 6% u odnosu na isti period prošle godine. Izvoz je smanjen za preko 7%, a vrednost izvezene robe je preko 5 milijardi dolara. Uvezena je roba za 8 milijardi, što je 4% manje nego prošle godine. Spoljnotrgovinski deficit je porastao za 4% i iznosi više od 2 milijarde dolara, objavio je Republički zavod za statistiku.
Srbija voz obaveštava korisnike svojih usluga da će od ponedeljka, 1. juna, biti uspostavljeni svi redovni polasci vozova za prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju, predviđeni važećim redom vožnje. Vozovi iz sistema BG voza saobraćaju po redukovanom redu vožnje, odnosno realizuju se 74 polaska od ukupno 100 polazaka.
Posle dva meseca izolacije zbog pandemije virusa korona, evropske zemlje vraćaju se u normalne životne tokove. Fokus je na ekonomskom oporavku, ali i na otkrivanju uzroka pandemije, kao i na utvrđivanju veze između ishrane mesom i ekspanzije virusa koji prelazi sa životinja na ljude. Uzroke pandemije ispitivala je grupa naučnika i istraživača Svetske organizacije za prirodu. Koji su uzroci pandemije, da li je bliski suživot ljudi i životinja jedan od razloga sve većeg broja virusnih infekcija koje se javljaju prelaskom sa životinja na ljude. Dočujemo Aleksandra Milivojevića.
U izveštaju Svetske organizacije za prirodu navedena su tri uzroka koja su doprinela pandemiji virusa korona. Jedan od njih je pretvaranje prirodnih staništa u poljoprivredna dobra, kaže regionalni direktor te organizacije Deni Porej.
Drugi faktor je naša izgleda nezaštita potreba za mesom i povećena proizvodnja mesa u poljoprivredi. To se povećalo više od 6 puta globalno u zadnjih 30 godina, što stvara uslove za prelazak virusa sa divlje životinje na nas. Treći uzrok je direktna konzumacija i kontakt sa divljim životinjama preko mesta na kojima se divlje životinje prodaju za direktnu konzumaciju.
Bliski suživot ljudi, domaćih i divljih životinja jedan je od razloga ekspanzije infekcija koje su uzrokovane prelaskom virusa sa životinja na ljude, ističe Porej i dodaje da se to nije desilo prvi put.
Mi smo u našem suživotu sa domaćim životinjama u prošlosti i omogućili razvijanje velikih boginja, malih boginja, tuberkuloze, dobijamo stalno nove gripove. To su sve virusi koji su rekombinovani virusi iz divljih životinja, iz domaćih životinja i čoveka. Dakle, našim bliskim životom sa domaćim životinjama mi omogućavamo da se prilike za ovakve pandemije stvaraju.
Porej smatra da prekomerna upotreba mesa doprinosi i otpornosti virusa i bakterija na antibiotike. Prema njegovim rečima, korišćenjem antibiotika u industrijskoj proizvodnji mesa podstiče se veća proizvodnja.
Nešto oko 700.000 ljudi godišnje imamo mrtvih zbog bakterija koje su otporne na antibiotike. I 75% antibiotika u Evropi i u Americi se koriste upravo u poljoprivredi i proizvodnji životinja. Svetska zdravstvena organizacija je identifikovala ovo kao jedno od najvećih pretnji za ljudsko zdravlje.
Regionalni direktor Svetske organizacije za prirodu Deni Porej zaključuje da će u budućnosti u našoj zemlji saradnja Ministarstva zdravlja sa Ministarstvima zaštite životne sredine, energetike i infrastrukture biti neophodna. To bi, kako kaže Porej, pomoglo u očuvanju zdravlja, ali i lakšoj borbi u budućnosti sa sličnim izazovima kao što je bila pandemija virusa korona.
Ceo intervju sa direktorom Svetske organizacije za prirodu u našoj zemlji Denijem Porejom možete čuti u našoj emisiji U središtu pažnje u 17 časova. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan rekao je za Radio Beograd 1 da će pitanje izgradnje derivacionih mini hidroelektrana u zaštićenim područjima biti rešeno u korist građana koji se bore za očuvanje reka. On je rekao da je pogrešno uverenje da raspolažemo ogromnim količinama vode, jer je Srbija zemlja sa najmanje površinskih autohtonih voda na Balkanu, što je jedan od argumenata u prilog zabrane izgradnje malih hidroelektrana u zaštićenim područjima.
To je jedno od najznačajnijih ekoloških tema u Srbiji što se mene tiče i ima puno disonantnih tonova u društvu. Na jednoj strani su investitori koji imaju materijalni interes da se takvi objekti izgrađuju, a na drugoj strani smo svi mi ostali koji smatramo da to nije dobro u zaštićenim dobrima i da to utiče devastirajuće na životnu sredinu i svi oni koji to zastupaju, pa i ja lično i ministarstvo na taj način smo apsolutno u pravu i tu uopšte nema prostora za bilo kakvu kalkulaciju, za bilo kakvu polemiku. Čak je i Odbor za životnu sredinu Srpske akademije nauke, uključujući različita udruženja, takođe zaključuje da su neprihvatljive mini hidrocentrale derivacionog tipa. Postoji mogućnost i potreba da se to reši pitanjem zakona i mi kao ministarstvo spremni smo da to uradimo. Građane koji zastupaju, i ne samo građane, moram reći i struku, potpuno podržavamo u nastojanju da se to zaista reši na način o kome sada pričamo. Usput, još jedan argument protiv, biti protiv mini hidrocentrala za zaštićenim dobrima jeste u tome što je Srbija u regionu, dakle Balkana, zemlja sa najmanje površinskih autohtonih voda. Mi živimo u uverenju da mi raspolažemo ogromnim količinama vode. To nije tačno. I to je jedan od razloga zašto sam ja lično čvrsto protiv izgradnje mini hidrocentrala u zaštićenim dobrima, jer moramo sačuvati taj vodni resurs.
Trivan je ponovio da država neće rušiti mini hidroelektrane koje su već izgrađene.
Moram da javno izgovorim ponovo da niko od nas u državnoj upravi nema nameru da onima koji su investitori ruši mini hidrocentrale koje su napravljene do sada. Ali ne želimo da se nove grade u zaštićenim dobrima i također svim investitorima koji su eventualno dobili međuvremenu nekakve dozvole za izgradnju mini hidrocentrala u zaštićenim dobrima, mi smo spremni da zamenimo lokacije za one van zaštićenih dobara i da nađemo način i da obeštetimo ako je potrebno kao država da bismo sačuvali to najbogatije što imamo.
Nastava na daljinu završava se danas. U osnovnim školama od ponedeljka počinju probni završni ispiti za učenike osmog razreda. Također od ponedeljka svi osnovci mogu da poprave ocene ako nisu zadovoljni kako su nastavnici vrednovali njihov rad. U Ministarstvu prosvete podsjećaju da raspored aktivnosti u školama treba prilagoditi epidemiji koronavirusa uz doslednu primjenu zaštitnih mera. Detaljnije Ivan Jovanović.
Učenici i nastavnici osnovnih škola u Srbiji od 1. juna i zvanično privode kraju školsku godinu, čije je redovno odvijanje pre 2,5 meseca prekinula epidemija koronavirusa. Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Pajić kaže da će đaci prvo dobiti priliku da poprave ocene.
Ako nisu zadovoljni predloženom ocenom, onda mogu da se jave i uz raspored kada koje odeljenje dolazi, kod kojih profesora, bit će manje grupe, 15 učenika najviše. Osmaci kreću već od ponedeljka, samo osmaci, pošto polažu taj probni završni ispit, prvo će doći osmaci, a posle kreću i učenici ostalih razreda.
Pajić je pojasnio i proceduru organizacije probnog završnog ispita, posle koga na samom kraju školske godine sledi i zvanično polaganje male mature.
Imali smo probni završni online gdje su učenici sagledali koliko su se pripremili. Sada to mogu da urade i u svojim školama. Sada je bitno da napravimo manje grupe, da imamo dovoljnu udaljenost između učenika kako ne bi došlo do bilo kakvih problema. Završni ispit u osnovnom obrazovanju je 17., 18. i 19. jun.
Osmaci koji su zainteresovani da u gimnazijama pohađaju specijalizovane programe za određene oblasti obrazovanja, ove godine prvi put mogu da polažu prijemni ispit za 4 odeljenja sa po 20 učenika u kojima će se izučavati pozorišna i filmska umetnost. Među njima je i Jana Jeftović iz Kruševca koja želi da postane glumica.
Mnogo znači kada vi prosto možete da upišete srednju školu, da prosto uživate u njoj, da svaki dan u školi radite ono što najviše volite, da se slažete sa svima koji idu u tu školu, zato što se svi nekako slični.
Period od završetka ove do početka naredne školske godine i osmaci i učenici nižih razreda osnovnih škola mogu da iskoriste za ekskurzije po Srbiji. Ministarstvo je takvu dozvolu dalo i za učenike srednjih škola.
Fond za nacionalne manjine finansirat će sa 24 miliona dinara 72 projekta u oblasti obrazovanja nacionalnih manjina, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Pravo učešća na konkursu imale su ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije, čiji su osnivači Nacionalni saveti nacionalnih manjina. Cilj je da se kroz projekte unapredi položaj i zaštite prava nacionalnih manjina u Srbiji.
Sednica Skupštine Beograda, prva posle ukidanja vanrednog stanja, održana je u centru Sava. Na početku prisutni su minutom ćutanja odali poštu svim preminulim građanima Srbije tokom epidemije.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je odlukom o rebalansu donetom za vreme vanrednog stanja smanjen gradski budžet, ali očekuje da će nakon novog rebalansa u avgustu biti realizovani svi planirani projekti važni za razvoj grada. Radojičić je rekao da se procenjuje da će prihodi u gradskom budžetu biti manji za oko 16%. Dodao je da je napravljena i projekcija rashoda i da se vodilo računa o tome da bude novca za plate, socijalna davanja i decu.
Ovo su novosti dana. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da birački spisak nikada nije bio ažurniji, navodeći da je uspešno povezan sa matičnim knjigama. Ružić je najavio kako bi do 30. maja trebalo da stignu birački spiskovi iz inostranstva, a da će kompletan birački spisak za izbore 21. juna biti zaključen 5. Ministar je pozvao građane da na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem jedinstvenog matičnog broja provere da li su i gde upisani u jedinstveni birački spisak. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelyi rekao je da očekuje da predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji budu pošteni i pozvao sve političke stranke da aktivno učestvuju, jer izbori su, kako kaže, potvrda demokratije jedne zemlje. Varhelyi je rekao da će Evropska unija pružiti podršku u vidu nadzora i praćenja izbora i da očekuje da se sva pravila poštuju.
Izbori 2020.
Stranke i koalicije nastavljaju sa predstavljanjem predizbornih programa. Hroniku je pripremila Ida Maričić.
U nastavku kampanje nosilac izborne liste Pobjeda za Srbiju, predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić, poručio je da srpski narod mora biti jedinstven zarad svoje budućnosti.
Ne znam da li sam u stanju da ujedinim narod, ali sam siguran i znam da neću raditi na njegovom razjedinjenju zarad sticanja političkih poena. To od mene vidjeti nećete.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj je u okviru predizbornih aktivnosti obišao Zlatiborski i Moravički upravni okrug i naveo da radikali uvek rade u interesu Srbije.
Blizak savez sa Rusijom, blisko prijateljstvo sa Kinom, zaštita srpskih nacionalnih interesa, obnova naše vojske, obnova naše policije, ekonomski prosperitet, ekonomska izgradnja.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da su građani Srbije ti koji odlučuju da li će izaći na izbore 21. juna i kome će ukazati poverenje. Vučić je naglasio i da će ta stranka početi sa predizbornim skupovima tek kada broj novoobolelih od virusa korona bude manji od 10, jer nijednog trenutka ne želi da ugrozi zdravlje ljudi. Nekadašnji trener Crvene zvezde Ljubomir Ljupko Petrović pozvao je sve koji žele prosperitet zemlji i bolji život da glasaju za izbornu listu Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija.
Kruna moje trenerske karijere je tim koji je postao šampion Evrope. A danas sam u timu koji vodi celu Srbiju šampionskim putem. Zato podržite izbornu listu Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija.
Jedan od lidera Ujedinjene demokratske Srbije, generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine, Bojan Kostreš, izjavio je u Subotici da je zbog posla veoma važno da što pre nestane granica između Srbije i Evropske unije.
Ukidanjem te granice, mi ćemo doći u situaciju da ljudi imaju šansu da imaju dobre poslove, dobro plaćene poslove od kojih mogu pristojno da žive i sa ove strane granice kao što to sada rade u Evropskoj uniji, i to znači i da veliki broj ljudi onda neće morati da odlazi iz svojih domova.
Koalicija za Kraljevinu Srbiju ukazala je na značaj većeg uključivanja dijaspore u političke procese u Srbiji i zatražila da se ljudima koji žive u dijaspori omogući da glasaju elektronski. Predsjednik POKS-a Žika Gojković ocenio je da srpska dijaspora treba da ima zagarantovana poslanička mesta u Skupštini i pravo da postavi ministra dijaspore. On je dodao da svake godine naši ljudi iz inostranstva unesu više od 5 milijardi evra u Srbiju, što je, kako kaže, više od svih kredita MMF-a i stranih investitora. Predstavnici Srpske stranke Zavetnici obišli su poljoprivredno gazdinstvo u Braničevu. Nosilac te liste, Milica Đurđević-Stamenkovski, poručila je da će ta stranka srpskog seljaka staviti ispred uvozničkog lobija. Navela je da nije potrebna velika mudrost da se sa potencijalom koji imamo obnovi srpsko selo. Najavila je osnivanje novih zadruga i izdvajanje većih sredstava za proizvodnju organske hrane.
Izbori 2020.
Beležemo i aktivnosti stranaka koje još nisu odlučile da li će učestvovati na izborima i onih koje su najavile bojkot.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je da je ta stranka spremna za izbore 21. juna, ali da još nije odlučila da li hoće li i učestvovati, iako ima spremnu listu i pripremljene potpise podrške kandidatima. Jovanović je naglasio da ne vidi prostor za bilo kakvu ozbiljnu izbornu kampanju, da su izborni uslovi iz ciklusa u ciklus gori, a za to su, kako je rekao, odgovorni političari. Čedomir Jovanović je istakao i da se politikom nikada nije bavio da bi imao poslaničku legitimaciju ili da bi skretao pažnju na sebe, već su mu uvek bili važni suštinski razlozi i doprinos društvu.
Slušate Radio Beograd 1. Ovogodišnji Belgrade Beer Fest održat će se od 20. do 23. avgusta, a Music Week od 28. do 30. avgusta na Beogradskom ušću. Radio Televizija Srbije raspisala konkurs za generalnog direktora. Objavljeno je u Politici. Upravni odbor RTS-a imenovaće generalnog direktora u roku od 45 dana od dana otvaranja konkursa, a rok za dostavljanje prijava je 30 dana od objavljivanja javnog konkursa na sajtu RTS-a, u službenom glasniku i u jednom od dnevnih listova.
Mandat generalnog direktora je 5 godina, a jedna osoba može biti imenovana za generalnog direktora najviše 2 puta, navedeno je u konkursu. Uslovi za poziciju prvog čoveka RTS-a su da je državljanin Srbije i da ima prebivalište u Srbiji, da ima visoku stručnu spremu, da je ugledni stručnjak iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova ustanove javnog medijskog servisa i da ima najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima. Kandidati za generalnog direktora ne mogu biti nosioci javne funkcije, ni funkcije u političkoj stranci.
Posle duge pauze, fudbal se vraća na terene u Srbiji. Utakmicama 27. kola nastavlja se Superliga. Slobodan Igrutinović.
U centru pažnje ljubitelja fudbala biće utakmica na Banjici, gde Rad dočekuje Crvenu zvezdu. Crveno-beli imaju priliku da pobedom i teoretski osiguraju šampionsku titulu 3 kola pre kraja prvenstvene trke. Meč na Banjici počinje u 19:30, dok je prvi duel ovog kola već počeo u 15 časova u Inđiji, gde se sastoju Inđija i Spartak. Od 17 časova u Novom Sadu igraju Vojvodina Čukarički. Ostali parovi ovog kola su Radnik Proleter, Partizan Mladost i Napredak Radnički. Mečevi se igraju u subotu i TSC Javor, odnosno Mačva Voždovac, u nedelju. Utakmice se igraju bez publike, što će se promeniti već od 1. juna. Na današnji dan pre 29 godina fudbaleri Crvene zvezde su u Bariju osvojili kup evropskih šampiona i tako postali, uz rumunsku Steaua, jedini klub iz istočne Evrope koji je osvojio najelitnije evropsko takmičenje, danas poznato kao Liga šampiona. Najslavnija zvezdina generacija u finalu je savladala Olimpik iz Marseja posle izvođenja 11-teraca. Dejan Milojević posle 10 godina napušta trenersku klupu Mege i seli se u NBA ligu. Na njegovo mesto dolazi Vlade Jovanović, koji je bio na klupi Partizana, Donjecka, Lokomotive, Kubanj i Igoke. Sa uspehom je vodio i mlađe selekcije reprezentacije Srbije. Grupa bivših fudbalera Jagodine zatražila je danas od Skupštine grada isplatu dugovanja u roku od 10 dana ili će započeti protest ispred opštine. Kako se navodi u saopštenju, nekadašnji superligaš bio je finansiran u najvećoj meri iz gradskog budžeta, predstavnici grada bili su u upravljačkim telima kluba, a odlukom o istupanju iz saveznog ranga takmičenja fudbalerima i njihovim porodicama naneta je ogromna šteta.
Podsjećamo, prema najnovim podacima objavljenim na sajtu Ministarstva zdravlja, u Srbiji od virusa korona obolelo još 54 ljudi, pa ukupan broj zaraženih 11.354.
U posljednja 24 sata preminula je jedna osoba, a od početka epidemije 242. Od posljednjeg izvještaja testirano je 5.215 uzoraka. Na respiratoru je 8 pacijenata. Do sada je izlečeno više od 6.520 obolelih. Na kraju 12. nedelje epidemije nazire se njen kraj, poručuju epidemiolozi.
Meteorolozi kažu i ovog popodneva nestabilno, sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom mestimično, intenzivnije padavine u severnim i centralnim krajevima Srbije. Trenutno je najtoplije u Negotinu 23 stepena, u Nišu, Kragujevcu 20, u Beogradu 19, u Novom Sadu 14 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša. Od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 17 do 22, u Beogradu 18 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednici vesti Nena Celaković i Ivan Marinković. Tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojvedić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.